Assalomu alaykum. San'at so'zini har kim turlicha qabul qiladi. Yodimda, yoshligimda singlim raqqosa bo'laman deganida ota-onam qarshi chiqqan edi. Oilamizga o'yinchi kerak emas deyishgandi o'shanda. O'sha paytlarda raqqosa, qo'shiqchi bo'lishni ota-onalar qo'llab-quvvatlamasdi. Ammo asosiy mavzuimiz bu haqida emas. Oilada san'atning o'rni haqidadir. Masalan, musiqa bir san'at. Rasm chizish bu ham bir san'at. Aktyorlik mahorati katta bir san'at. Umuman san'atning turlarini sanash uchun barmoqlar kamlik qiladi. Har bir oilada farzand ulg'ayar ekan, albatta, san'atning biror bir turiga qiziqadi. Shunga qobiliyati bo'lishi ham mumkin. Ota-ona farzandining nimaga qobiliyati bor yo'qligini tekshirib ko'rish kerak. Ba'zi ota-onalar uchun qobiliyat muhim emas. Muhimi farzandi yaxshi o'qisa bo'lgani.
Bu ko'p ota-onalar uchun odatiy hol. Farzand esa faqat bilim olishdan zerikadi. Bilim olishdan zeriksa, o'qishga qiziqishi yo'qoladi. Shuning uchun uning yosh hayotini rang-barang qilishda san'atdan foydalanish kerak. Bolaning nimaga qiziqishi yoki qobiliyati borligi yoshligidan ma'lum bo'ladi. Bolangiz yoshligidan rasm chizishga qiziqayaptimi? Demak, unda shunga qobiliyat bor. Mashinalarni buzishga va ichida nimalar borligiga qiziqmayaptimi? Demak, ixtirochilikka yoki texnikaga qobiliyati bor. Bolada bunday qobiliyatlarni topish ajoyib va zavqli narsa. Afsuski, topishning o'zigina yetarli emas. Bolani shu qobiliyati bo'yicha yo'naltirish lozim. Farzandingiz rasm chizishga qiziqayaptimi? Unga dastavval kerakli narsalarni olib bering. Maza qilib chizsin, tajribasini boyitsin. Keyin esa rasm to'garagiga bering.
Farzandni qiziqqan sohasiga yo'naltirish uning qobiliyati rivojlanishiga yo'l ochib berishdir. Uning intilishlarini qo'llab-quvvatlang. Yutuqlardan xursand ekaningizni ko'rsating. Farzandlar va ota-onani yaqinlashtiradigan usullardan yana biri bu san'atdir. Farzandining qiziqishlariga qarab, ota-ona biror bir qiziqarli musobaqa uyushtirishi mumkin. Masalan, butun oila birgalikda o'tirib, rasm chizish musobaqasini o'tkazishi va bu narsa imkon qadar qiziqarli o'tishini ta'minlashi kerak. Keyin esa, oxirida hamma bir-birining rasmlarini baholasin. Maqsad, farzandning ishini maqtash va uni ruhlantirishdir. Yoki bo'lmasa, ota-ona farzandi bilan birga biror narsa yasashga harakat qilishi, tuzatishi mumkin. Farzand musiqaga qiziqsa, u bilan birga konsertlarga borish yoki uning sevimli musiqasini eshitish mumkin.
Bu fikrlar juda ajoyib. Er-xotin o'rtadagi munosabatni yaxshilashi, mustahkamlashi uchun birgalikda vaqt o'tkazishi kerak deymiz. Ko'pchilik oila mana shunga juda yaxshi e'tibor beradi. Biroq, butun oila bilan birgalikda vaqt o'tkazishi ham muhim. Oilangiz bilan biror joyga borishga qaror qildingizmi? Bu vaqt bekor ketmasin. Shunchaki biror kafega borib o'tirish yaxshi. Ammo farzandning qiziqishiga qarab rasmlar ko'rgazmasiga, konsertga yoki musiqiy kechaga, teatr va kinolarga borish farzandning tasavvurini, bilimini boyitadi. Bolangizning qiziqishiga qarab qayerga borish kerakligini birgalikda tanlang. Qadrli ota-onalar, oila mavzusida biz bilan fikrlaringizni bo'lishishni istasangiz, bizning najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga kiring. Tashrifingizdan mamnun bo'lamiz.